Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia studiem teme majore din Evanghelia după Luca. În timp ce săptămâna trecută discutam despre botezul și ispitirea Domnului Iisus Hristos, astăzi vă propunem următoarele teme. Atitudinea oamenilor față de Domnul Iisus Hristos. În general, se crede că a fost un om bun, un profet extraordinar, un revoluționar, un lider capabil, chiar un psiholog foarte priceput sau un mare vindecător. Însă, credem că Iisus a fost mai mult decât atât. Despre diversele denumiri ale Domnului Iisus Hristos. În Noul Testament El este numit Învățătorul, Prorocul, Mesia, Hristos sau Mântuitorul. Astăzi vom analiza două dintre aceste denumiri care apar frecvent în Noul Testament și mai ales în Evanghelia după Luca, și anume Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Schimbarea la față. Departe de a fi doar un eveniment sau de o sărbătoare în cadrul calendarului creștin, evenimentul schimbării la față a Mântuitorului este același adevăr tulburător care ne este pus înainte. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu de care trebuie să ascultăm. Vom discuta aceste teme împreună cu patru invitați pe care am plăcerea să vi-i prezint în continuare. Este vorba despre doamna Ana Brad, bun venit la Școala Cuvântului. Domnul Marius Necula, bun venit.
Bun găsit.
Domnul Iosif Diaconul, bun venit.
Mulțumesc.
Și doamna Gabriela Moise.
Bine v-am găsit.
Așa cum obișnuim, avem o parte a emisiunii în care telespectatorii, ascultătorii au posibilitatea să cunoască invitații noștri. Este rândul dumneavoastră acum și voi începe cu doamna Ana Brad. Să ne spuneți, vă rog, cine sunteți, ce faceți, cum vă raportați la Dumnezeu, dumneavoastră personal?
Sunt Ana Brad, așa cum ați spus. Da? Lucrez ca secretară la Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste. Și la ultima parte a întrebării, cum mă raportez la Dumnezeu? Încerc să-L cunosc ca fiul al lui Dumnezeu și ca fiul al omului.
Am pus această întrebare, dublă întrebare, deoarece mă pregătesc acum să vă întreb de ce credeți în Dumnezeu. V-ați născut cu o asemenea convingere? Ați adoptat-o ulterior? Cum ați ajuns să credeți?
Am avut privilegiu să am o mamă care credea în Dumnezeu cu tărie, așa că de mică l-am cunoscut pe Dumnezeu, așa cum îl poate cunoaște un copil. Și la întrebarea de ce cred în Dumnezeu, aș veni cu o contraîntrebare, de ce să nu cred în Dumnezeu.
E mai firesc să credeți, așadar.
Exact.
Mulțumesc. Este firesc, de exemplu, pentru oamenii care au o stimă de sine bună, să se poată descrie într-un singur cuvânt. Puteți să faceți asta pentru noi? Cum v-ați descrie?
Prin cuvântul practic.
Deci o persoană practică,
da.
Așadar. Mulțumesc. Ultima întrebare de genul acesta. Ați găsit sensul vieții până în prezent, pentru ce trăiți? Care este scopul vieții dumneavoastră?
Probabil că dacă m-ați fi întrebat cu aproximativ 10 ani în urmă, aș fi răspuns altfel. Acum, pentru că am deja copii, băiețelul are aproape 10 ani, gândesc altfel, am alt scop. Încerc să fac din copiii mei niște oameni normali într-o societate care, din păcate, este din ce în ce mai anormal.
Mulțumesc. Sugerați cumva că acest scop al vieții sau sensul vieții pentru o persoană se schimbă de la o etapă a vieții la alta sau poate să rămână același pentru totdeauna?
Din punctul meu de vedere se schimbă. Acum depinde
este
fiecare.
Este foarte interesant ce spuneți. Încerc să descoper la fiecare invitat care spune ceva în sensul acesta, dacă într-adevăr sensul vieții este ceva ce parcurge întregul fir al vieții, toată perioada vieții, sau dacă se schimbă de la o etapă a vieții la alta. Cum este pentru dumneavoastră, domnule Iosif Diacon? Cu ce vă ocupați? Ce faceți în prezent?
Sunt redactor la revista Curierul Adventist și lună de lună ne ocupăm ca această revistă să ajungă în bisericile adventiste.
Este o revistă oficială a bisericii.
Revista oficială, da, a bisericii adventiste.
Și apare lunar.
Da.
Ce teme tratează revista aceasta? Ce subiecte abordați acolo, dacă tot ați amintit?
Curierul Adventist are în vedere aria spirituală, în mod special, fiind o revistă a bisericii, o revistă religioasă, și abordează de la teme practice ce se întâmplă în biserică, cum ar trebui să se deruleze lucrurile, la cele teologice și mai abstracte.
Înțeleg că este un fel de oglindă a bisericii.
Așa încercăm să o facem.
Mulțumesc. Vă întreb și pe dumneavoastră, de ce credeți în Dumnezeu? Știu că sunteți pastor și a întrebat un pastor de ce crede în Dumnezeu, poate părea paradoxal, poate părea chiar hilar. Dar totuși, când ați crezut, de ce ați crezut? De ce păstrați această convingere?
M-am născut într-un cămin în care mi s-a transmis credința în Dumnezeu. Ulterior am început să pun întrebări, ca orice om, despre lucruri, despre lume, despre viață. Și consider că Dumnezeu oferă cel mai bun răspuns care poate fi dat la ceea ce se întâmplă cu noi.
Vă vedeți pe dumneavoastră în alte circunstanțe decât cele actuale? Dacă, de exemplu, nu v-ați fi născut într-o familie de oameni credincioși, ați mai fi crezut în Dumnezeu?
Este greu să ne punem în alte ipostaze. În general, considerăm și îmi însușesc această idee că am fi ales la fel. Am parcurge același drum al vieții cu bune și mai puțin bune. Dar parcă alegi la fel.
Deci nu râvniți după o altfel de viață decât cea pe care o aveți acum.
Ceea ce mi se întâmplă acum este satisfăcător.
Mulțumesc. Mai vreau să vă întreb care este sensul vieții dumneavoastră, dacă i-ați descoperit acest sens.
Când eram mai tânăr, credeam mai mult că există un sens suprem al vieții. Pe măsură ce trece timpul, încerc să descoper, nu să-mi propun neapărat ceva deosebit, ci să descoper care este scopul vieții și ce vrea Dumnezeu cu mine.
Apreciez sinceritatea, mai ales pentru că în experiența personală am întâlnit oameni care au foarte multe certitudini și mă sperie oamenii aceștia. Oamenii cu multe certitudini nu gândesc decât în alb și negru. Dar oamenii care lasă deschisă o poartă pentru necunoscut, pentru nou, pentru descoperire, sunt oamenii care progresează și se dezvoltă personal. Chiar apreciez și mulțumesc. Vă propun să trecem la studiu acum și să-i implicăm și pe domnul Marius, pe doamna Gabriela, în discuția noastră. Studiul nostru se numește Cine este Iisus Hristos? Este o întrebare răscolitoare la care vă invit să încercăm să răspundem dintr-o perspectivă personală și mai ales să-i ajutăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să își pună și această întrebare. Cine este Iisus Hristos pentru mine, personal? Aș vrea să începem cu această primă temă, atitudinea oamenilor în general față de Iisus Hristos. Așa cum am spus în introducere, unii cred că a fost un om bun, dar doar un om, alții că a fost un profet, alții că a fost un lider excepțional, un revoluționar, dar un fel de Che Guevara al secolului I, deși comparația e clar că nu încape aici, dar cum se raportează oamenii la el astăzi? Este întrebarea care interesează în mod deosebit.
Important să găsești răspunsul la astfel de întrebare, pentru că în funcție de răspunsul pe care ți-l dai, vine și atitudinea. Dacă îl vezi pe Hristos ca fiind unul care s-a crezut că este Mesia, Albert Schweitzer, spre exemplu, este unul dintre cei care cred despre Hristos lucrul ăsta, dar care s-a înșelat amarnic și e un fel de dezamăgit pe cruce.
Și Albert Schweitzer este un nume în lumea aceasta.
Din perspectiva a ceea ce înseamnă inițiativa umanitară, categoric, dar în teologia lui, l-am dat doar ca exemplu, dacă din perspectiva unui alvesc ca fiind, din potrivă, mântuitorul lumii, dar nu și mântuitor personal, și asta te condiționează, deci cred că răspunsul trebuie să-l dăm. Uneori, răspunsurile compuse, precum lumina, cu nuanțe, sunt importante, dar nu trebuie să rămânem doar pe o anume direcție și cred că trebuie să vedem portretul lui Hristos în ansamblu.
Mulțumesc!
În general, oamenii trebuie să se raporteze la Iisus Hristos. Beneficiază de o anumită aură culturală și, vrând nevrând, cam toate religiile și toți oamenii, într-o zi se întâlnesc cu această întrebare, cine este Iisus Hristos? Și răspunsurile diferă, sigur că da. Noi urmează să descoperim și ar trebui să lăsăm să ne spună El cine este de fapt, ce a vrut să ne aducă și să ne spună fiecăruia.
Mulțumesc! Studiul nostru începe de la un text de bază, care este în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 20, și conține chiar această întrebare pe care El a pus-o. Dacă ați găsit acel verset, doamna Gabriela, vreți să îl citiți pentru noi?
Desigur, dar voi, i-a întrebat El, cine ziceți că sunt? Și răspunsul lui Petru este Hristosul lui Dumnezeu. Acest verset se află într-un următorul context. Iisus întreabă pe ucenici cine spun oamenii că sunt, după care dorește să-i confrunte pe aceștia cu o întrebare personală. Cine spuneți voi că sunt? Este mai important decât părerea.
Ce crede lumea?
Cel mai important este ce cred eu, cine cred eu că este Iisus pentru mine.
Corect, mulțumesc. Haideți să încercăm să găsim răspunsul la această întrebare, plecând de la ce credeau oamenii despre Iisus, așa cum deja ați menționat. Cum se raportau diversi oameni, diversele categorii sociale din vremea lui, contemporanii săi, cum se raportau la el?
Depinde, fiecare îl vedea prin prisma a ceea ce gândea. Unii credeau că este Ilie.
Și așteptărilor lor.
Și așteptărilor, absolut. Unii credeau că este un proroc. Fiecare îl vedeau din...
Nicodim l-a numit un învățător.
Exact.
Da.
Învățătorule.
Alții vindecător, pentru că făcea lucruri extraordinare. Da? Alții văd astăzi ca pe un psiholog de renume mondial, dacă ar trăi în zilele noastre, pentru că a pătruns atât de adânc în sufletul omenesc ca nimeni altul, încât ar fi fost de mare succes în vremea noastră. Dar întrebarea este, s-au schimbat cumva opiniile de atunci, din secolul I și până astăzi, în legătură cu Iisus Hristos, cu răspunsul la întrebarea cine este Iisus Hristos?
Și-au nu neapărat schimbat opiniile, ci mai degrabă nuanțele și accentele.
Sau atitudinea.
Da. Era o așteptare mesianică și contextul istoric era cel care predispunea către așa ceva. Se aștepta să vină Eliberatorul, conform profețiilor din Vechiul Testament, Israelul aștepta să se împlinească ceva în privința aceasta. Și când vorbeau ei de Ilie, era adevărat că și Ilie era tot un fel de
lider spiritual,
restaurator. Și în contextul acesta, Hristos pune întrebarea, sau Iisus pune întrebarea cine este, iar răspunsul că este Hristosul, termenul grecesc e traducerea unui alt termen ebraic care înseamnă unsul, Mesia, transliterat. Unsul era trimisul lui Dumnezeu. Era termenul pentru cel care avea să vină să libereze. Contextul de supunere sub Imperiul Roman predispunea către o astfel de așteptare.
Dar nu era vorba de o liberare politică, militară, ci o liberare de sub degradarea păcatului în care omenirea a fost adusă. Mulțumesc! Atunci, de ce ar fi greșite afirmațiile de care aminteați, pe care discutam, că este doar un proroc sau doar un vindecător sau... Cum ați răspunde unei persoane care chiar ar crede cu convingere ca Albert Schweitzer că a fost un simplu om, a fost adevăr o figură importantă, un lider important, dar atât. De ce sunt greșite aceste opinii?
Îmi place să mă gândesc la faptul că Iisus este cel care vine și identifică problemele personale ale fiecăruia în parte. Dar dacă ar fi doar atât, dacă ar face doar lucrul acesta, ar fi mult prea puțin. Mie îmi place foarte mult că Iisus nu numai identifică problema mea, dar mi-oferă și soluția. Dacă Iisus ar fi doar un profet, dacă Iisus ar fi doar un învățător, dar nu ar fi Fiul de Dumnezeu, atunci El nu ar putea să-mi ofere soluție. Soluția pentru mine este iertarea și mântuirea pe care mi-o oferă în dar.
Dar nu ar putea, de exemplu, un terapeut modern să facă același lucru, să privească în sufletul dumneavoastră, să vă spună care sunt problemele, să vă dea soluții? Și chiar dacă nu ar pretinde că este Fiul lui Dumnezeu. Nu e întrebare doar pentru dumneavoastră.
Poate că ar putea, dar niciodată n-ar putea să facă mai mult pentru mine. Ar adică putea poate este... să-mi identifice unele probleme, să-mi dea poate unele soluții, dar n-ar putea să mă mântuiască niciodată, de exemplu.
Deci, practic, unicitatea lui Iisus în ce constă? Că despre asta vorbim noastră, despre unicitatea lui.
Faptul că El ne mântuie în final. Da? Deci
salvator.
Iisus până la urmă a fost toate cele la un loc, tot despre ce am vorbit. Da? A fost și profet, a fost și învățător, a fost și vindecător, a fost toate, dar toate acestea... Exact și mult mai mult decât atât, adică Fiul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, atunci și vă sugerez să trecem la a doua temă, la denumirile care i-au fost atribuite sau pe care și le-a însușit la un moment dat. Fiul lui Dumnezeu este una dintre ele, da? Și apoi Fiul omului. În special a doua apare foarte frecvent în Evanghelia după Luca. Ce înseamnă titlul Fiul lui Dumnezeu care în Noul Testament apare de 45 de ori, peste 45 de ori? Fiul lui Dumnezeu, în dreptul lui Iisus Hristos.
Aș vrea să discutăm un pic despre contextul, dacă vreți, lingvistic, pentru
orice
că
context
atunci
ne ajută.
Când vorbim despre Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului, nu trebuie să luăm expresiile acestea din perspectiva limbii române.
Ca și cum am spune copil al lui Dumnezeu.
În sensul de descendență strict. Poate să însemne și lucrul acesta, dar nu se limitează. Spre exemplu, în Biblie găsim expresii de genul fii întunericului sau fii luminii. Mai găsim expresii de genul fii tunetului sau fii înțelepciunii sau fii nelegiuirii, fiul nelegiuirii. Expresiile acestea vor să arate o caracteristică de bază a persoanei respective. Când vorbim de fiii tunetului, spre exemplu, trebuie să fie impetuoși, gălăgioși și
temperamentali.
Exact, da. Temperamental. Deci sunt foarte sugestive expresiile acestea. Când vorbim de Fiul lui Dumnezeu, găsim chiar de la nașterea lui Hristos relatarea Buna Vestire, spune că va fi numit Fiul celui Preanalt, pentru că e vorba și de o descendență, o naștere miraculoasă. Când vorbim de Fiul omului, vorbim de natură umană, de aspectul care îl caracterizează, este om ca atare. Expresia aceasta de Fiul omului apare în scrierile lui Ezechiel, când se adresează cumva sublinind distanța aceasta existențială, trimisul, îngerul sau Domnul însuși, îi se adresează lui Ezechiel cu exprimarea aceasta, tu Fiul omului, adică tu ființă umană.
Asta cu natură umană.
Exact, da? Exact.
Mulțumesc. Expresia Fiului Omului sau denumirea Fiului Omului apare de peste 85 de ori în Evanghelii doar, dintre care 25 sunt doar în Luca. De ce această precădere, precumpănire către denumirea de Fiul al Omului, nu în detrimentul, ci față de cealaltă denumire Fiului Dumnezeu? De ce crezi că este un accent atât de important pus pe numele Fiul Omului?
Domnul Hristos însuși a preferat această denumire de Fiul al Omului. Această denumire este o expresie, de fapt, preluată tot din gândirea ebraică, care desemnează omul în general, ca aparținând rasei umane, umanității. Ori, Domnul Hristos, care venea din cer, de la Dumnezeu, dorește să stabilească lucrul acesta și să sublinieze faptul că El de acum, din momentul întrupării, aparține umanității și că El este cu oameni, este printre oameni. Mântuitorul vrea să își expună această calitate a sa de om și să transmită că El este cu noi și printre noi, că Dumnezeu este între noi.
Un mod de a spune, sunt de al vostru, sunt dintre voi. Foarte interesant. Haideți să discutăm, de exemplu, care sunt implicațiile acestor două denumiri pentru noi. Ce înseamnă, de exemplu, a-L accepta pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, să cred că El este Fiul lui Dumnezeu, da? Ce înseamnă că îl accept ca Fiul al omului? Despre ce vorbim în cazul acesta? E clar, teologic vorbind, am înțeles originea, am înțeles semnificația, dar ce au de a face aceste lucruri cu noi, cei de astăzi, cum ne raportăm la ele?
În momentul în care Domnul Hristos se numește Fiul omului, mă face să mă simt mult mai aproape de El. Mă face să mă gândesc la viața pe care El a trăit-o, o viață asemănătoare cu viața mea. Faptul că poate că și lui a fost frig, așa cum îmi este și mie frig, poate că și El s-a simțit singur, nu poate, ci cu siguranță. S-a simțit singur, așa cum și eu de multe ori mă simt singură și nu vreau să spun că mă simt singură, am familie și... Dar,
în general vorbim.
Da, în general vorbim. Există acest sentiment de tristețe, de singurătate. El a trăit toate acestea și le-a simțit la fel ca și mine. Și lucrul acesta îmi dă multă încredere, pentru că știu că El mă înțelege.
Deci vă simțiți înțeleasă.
Mă simt înțeleasă.
Atunci, care este mecanismul, care este motivul pentru care noi, de exemplu, conștientizând acest adevăr, apelăm la o persoană mai mare, mai puternică decât noi? De ce neapărat ne simțim mângâiați, încurajați, când știm că Iisus, Fiul omului, ne înțelege?
Iisus, prin natura divină, funcționează și lucrează în favoarea noastră ca mântuitor, pentru că El trebuie să ia povara păcatului, dar în același timp este și Fiul al omului și El rămâne pentru noi ca exemplu de ascultare față de Dumnezeu Tatăl, pentru că ceea ce face Iisus Hristos pe pământul acesta, El însuși confirmă că lucruri mai mari puteți să faceți și voi, le spuneau ucenicilor. La ce nivel? E vorba de legătura strânsă cu Divinul. Și pot afirma că, într-adevăr, Iisus Hristos nu putea să fie mântuitor de plin dacă nu era și Fiul lui Dumnezeu, ca să aducă jertfa de ispășire, dar și Fiul al omului. Și cele două se îmbină, pentru că, dacă vă uitați, în disputele teologice sunt două extreme. Unii au subliniat latura divină și au construit o teologie excluzând aspectul uman, iar alții au construit și de obicei acum teologia aceasta cu orientare seculară, sunt studii teologice, dar dintr-o orientare ateistă, seculară, îl văd pe Hristos doar om și se merge în extrema cealaltă.
Arianism.
Dacă nu vezi că Iisus Hristos este Divinul întrupat, înomenit, da? Atunci nu vei putea să ai o înțelegere corespunzătoare și raportarea nu va fi corectă.
Foarte interesant ce spuneți. Deci nu este omul îndumnezeit, ci este Dumnezeu devenit om.
De la părinții bisericii, cred că Ioan Gură de Aur este cel care a prezentat într-un mod explicit exprimarea aceasta, că Hristos este cel care s-a înomenit pentru ca noi să fim îndumnezeiți. Da, e jocul acesta și schimbarea de rol, de poziție, este ilustrativă în condițiile date.
Mulțumesc! Mai aveți ceva de adăugat la capitolul acesta? Dacă nu, mergem mai departe, vă rog.
Aș fi vrut să vin și să întăresc ceea ce a spus colegul meu cu o parte dintr-un verset în care spune că Iisus a dezbrăcat pe sine.
Vă rog!
Nu îmi amintesc exact.
Efeseni capitolul 2?
Da, Efeseni 2, mă gândeam la 3. Da. Mulțumesc pentru sprijin. Efeseni capitolul 2. Da.
Corect.
Da, am văzut că nu este. Mulțumesc.
Dar locul din pagină e exact
da,
acolo unde uitați.
Da, este partea de jos, da. El, Filipe, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Întărește ceea ce a afirmat colegul meu.
Mulțumesc. Despre schimbarea la față. Este un eveniment despre care citim în Evanghelie, poate chiar deschideți acolo să marcăm acest eveniment prin textul biblic. Însă am pregătit câteva întrebări care vizează nu atât latura sărbătorească din calendarul creștin, nu marcarea în timpul anului a acestui eveniment sau sărbătoare creștină, ci aș vrea să înțelegem care a fost motivul pentru care Iisus a ținut cu tot din adinsul să treacă prin această experiență. Vă amintiți că a luat cu el 3 ucenici, s-a urcat pe munte, așa mi se spune acelui deal cu pretenții de munte, muntele Tabor, da? Și acolo a început să se roage, în timp ce ei, ca de obicei, adică imaginea asta o avem despre ei, ei somnoroși și, da, la oarecare distanță de el, își vedeau de odihna lor. Da? Ce s-a întâmplat acolo? De ce ne este relatat acest eveniment? Și în ce, vă rog.
Aș vrea să citesc două versete și să subliniez rolul pe care l-a avut rugăciunea în viața lui Iisus. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Mi s-a părut foarte frumos, relatează foarte frumos Luca episodul acesta și subliniază rolul rugăciunii și faptul că pe când se ruga, rugăciunea aduce asupra lui Iisus această transformare și începe această experiență.
Deci el a mers să se roage, nu să se schimbe la față.
Să se roage, exact.
Schimbarea la față a fost doar
o consecință,
a
rugăciunii și a relației cu Dumnezeu.
Da, mi se pare foarte frumos. Da.
Vă rog?
Are mai multe roluri acest episod al schimbării la față. În primul rând pentru Domnul Hristos. Ni se spune că Moise și Ilie au coborât și au stat de vorbă cu el și Luca chiar specifică subiectul. Au vorbit despre patimile, despre ceea ce urmea să trăiască Domnul Hristos.
Opriți-vă puțin, vreau să vă întreb un lucru și mențineți-vă ideea, da, să nu uitați. Să presupunem că acum eu sunt omul de pe stradă, cel neavenit, nefamiliarizat cu lucrurile acestea. Am spus că a venit Moise și Ilie, de unde au venit? Din mormânt, de pe lumea cealaltă?
În creștinism se știe că sunt câțiva oameni care au avut privilegiul de a fi înviați de Dumnezeu înainte de învierea de obște sau de a fi ridicați la cer fără să vadă această înviere. Cei mai
importanți, să guste moartea.
Fără să guste moartea.
Da, sigur.
Dintre ei, cei mai reprezentativi sunt Moise, care a murit, însă Dumnezeu, spune textul din Deuteronom, că l-a ridicat, l-a luat la cer. Iar celălalt personaj este Ilie, care nu a văzut moartea, ci a fost ridicat într-un car de foc la cer.
Deci sunt două tipuri sau prototipuri de oameni, de categorii.
Două prototipuri care în activitatea și lucrarea lor au anticipat lucrarea pe care urma să o facă Mesia.
Mulțumesc! Acum, dacă vreți să reluați ideea de care...
Domnul Hristos avea nevoie de un asemenea moment și mai ales de o asemenea confirmare care vine chiar din partea Tatălui. Acesta este fiul meu, tu ești fiul meu, acesta este calea, să nu dai înapoi din ceea ce urmează să faci. Iar celălalt aspect și rol pe care îl are acest episod este de a întări credința ucenicilor. Ei au văzut ceea ce se întâmplă acolo și anticipează cumva slava viitoare a Domnului Hristos. Pentru prima dată au văzut poate strălucirea divină, care dincolo de faptul că făcea minuni, iată-l acum strălucind așa cum era Domnul Hristos înainte de întrupare.
În slavă. Este foarte interesant ce spuneți, mai ales din perspectiva faptului că a zis el avea nevoie de această confirmare. În ocaziile precedente, noi am studiat aici despre o altă confirmare pe care el a primit-o la botez, de exemplu, chiar data trecută am observat aspectul acesta, și că acest eveniment i-a confirmat atât lui, că el avea o misiune specială, era trimisul lui Dumnezeu, dar și martorilor care erau prezenți la Iordan când a fost botezat. Am făcut un salt peste timp, de la momentul botezului, al începerii misiunii, până aproape de încheierea misiunii, când, iată, i se dă din nou confirmarea. Îmi spuneți că a avut nevoie de această confirmare. De ce, la un asemenea moment? Acum am înțeles de ce a avut nevoie el personal și mulțimea din jurul lui, sau, în cazul acesta, ucenicii. Dar de ce, la un asemenea moment? Pentru că acolo am înțeles că începea misiunea, la Iordan, înainte a se afișa public, dar aici, de ce?
Atunci era începutul începutului, acum era începutul sfârșitului. Și mai dificil începutul sfârșitului.
Vreau să comentați acest început al sfârșitului pentru el.
Dacă facem o cronologie a Evanghelilor, vedem că ne aflăm în primăvara de dinaintea crucificării. Iar Hristos e undeva în nord, acolo are loc descoperirea aceasta a naturii divine, era o confirmare a faptului că până aici traseul parcurs a fost conform
graficului?
Exact. E un plan, e un plan de mântuire. Și toate lucrurile au mers conform planului. E o confirmare a faptului că lucrurile care sunt grele trebuie să se întâmple și Hristos confirmă și le spune: deocamdată nu vorbiți, și de fiecare dată pe parcursul activității lui el spunea: nu spuneți, nu a venit încă ceasul, este exprimarea după traducerea cunoscută, n-a venit încă vremea, nu e timpul pentru așa ceva. Iar cu puțin timp înainte de evenimentele acestea spune: Hristosul, unsul, Mesia, va trebui să pătimească, să sufere, să fie condamnat, să moară și, adaugă, a treia zi să fie înviat.
Mulțumesc! Este foarte important să înțelegem acest aspect și la fel și telespectatorii și ascultătorii noștri, deoarece, mi-amintesc, pe cruce fiind, Iisus s-a confruntat cu ispite teribile, chiar a exprimat ceea ce simțea în cuvintele sfârșitoare, sau întrebarea sfârșitoare: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și atunci, o asemenea confirmare, într-un cadru ca acesta, înainte de un asemenea eveniment, a fost de la sine înțeles.
Aș dori să adaug faptul că Domnul Hristos nu a jucat un rol aici în întrupare. El chiar s-a identificat cu tot ceea ce înseamnă umanitatea. Iar această conștiință de Fiul al lui Dumnezeu și de plan al lui Dumnezeu cu el nu le avea, ci a trebuit să le recupereze printr-o relație strânsă cu Dumnezeu și să le înțeleagă, așa cum am putea să facem fiecare dintre noi. Domnul Hristos l-a descoperit pe Tatăl așa cum putem să facem și noi. De fapt, El ne-a arătat cum trebuie să-L înțelegem pe Tatăl printr-o relație strânsă, prin rugăciune și prin consacrare.
Vă mulțumesc pentru această remarcă, deoarece știu că există oameni care cred, și până la un anumit moment și eu am crezut la fel, că Iisus avea tot scenariul, știa pas cu pas și decât juca acest rol. Acum am înțeles, nu neapărat în momentul acesta, ulterior am înțeles că Iisus era dependent de Tatăl, ca în fiecare zi să-i descopere ceea ce avea de făcut în ziua respectivă. Nu ar fi aceasta, stimați telespectatori și ascultători și dragi prieteni, o lecție și pentru noi?
El nu avea mai mult decât avem noi, și anume graficul Scripturii și
credința în Dumnezeu.
Credința în Dumnezeu și privilegiul rugăciunii.
Mulțumesc. Mă întorc puțin la ucenici, care de la, să spunem, pe românește, într-un limbaj neauș, o aruncătură de băți, îl privesc pe Iisus rugându-se intens, privesc uimiți și frecându-se la ochi de somn, cum el se schimbă la față, hainele se transformă, da, într-o haină albă de o albeață strălucitoare pe care ei nu pot compara cu nimic decât cu albeața zăpezii. Și lucrul acesta îmi trezește o întrebare foarte actuală. De exemplu, ce ar trebui să facem noi în calitate de creștini sau ca urmași ai lui Iisus Hristos? Să nu ratăm momente atât de importante și de glorioase care se petrec și în viața noastră, așa cum s-a petrecut în viața lui Petru, Iacov și Ioan, când ei dormeau, erau somnoroși, da? Și Petru s-a trezit vorbind că e bine să facem trei colibi aici, și Luca sau un evanghelist remarcă nu știa ce spune. Da? Ce putem face să nu ratăm așadar asemenea evenimente glorioase care se petrec în viața noastră și în timpul vieții noastre?
Aș răspunde cu un verset biblic care se găsește în 1 Petru 5 cu 8.
Vă rog.
Citesc doar prima parte. Fiți treji și vegheați.
Foarte clar și cuprinzător.
Aș putea citi și următoarea parte?
Vă rog, vă rog.
Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Iată în ce pericol ne aflăm atunci când noi nu suntem treji și vegheați. Probabil că acum urmează întrebarea ce înseamnă să fii treaz și să veghezi, dar nu vreau să anticipez.
Nu spiritualizăm atât de mult, însă ar vrea să vă întreb ce riscăm să pierdem dacă dormim sau nu suntem atenți sau dăm dovadă de neglijență spirituală în preajma unor evenimente care influențează lumea și schimbă fața lumii de la o zi la alta. Se petrec sub ochii noștri lucruri interesante, lucruri foarte importante, astăzi, în prezent.
Când ucenicii au dormit aici, hai să zicem că au pierdut scenă spectaculoasă.
Da.
Dar când îndemnul vegheați și rugați-vă se adresa în grădina Ghetsiman, când Hristos se ruga pentru putere, vedem ce au pierdut, pentru că Petru se transformă dintr-un ucenic într-un trădător.
Da.
Și deci cred doar că pierderea asta este ceva enorm de mare. Pentru că Iuda, un alt ucenic, din lipsă de vigilență, așa cum ați citit mai devreme, ajunge să se transforme într-un laș care trădează până într-acolo încât nu mai există cale de întoarcere.
Mulțumesc, vă rog.
Mă mai gândeam că e așa de frumos că Iisus îi cheamă. De fiecare dată vedeți, chemarea vine de la Iisus. Veniți și rugați-vă cu mine. Așa face și astăzi. Deci El este întotdeauna deschis să asculte ceea ce vrem să-i spunem. Și atunci sigur că pierderea este a ta, categoric, da, dacă tu refuzi să faci asta.
Da.
Numai tu pierzi. El este tot timpul dispus să te cheme ca să descoperi.
Prin ceea ce spuneți, îmi treziți un sentiment de regret datorită unor lucruri pe care le observ în lumea contemporană, în societatea în care trăim. Și anume, astăzi, dacă inviți pe cineva la un program spiritual, de exemplu cu muzică, cu coruri, cu ceva spectaculos, oamenii vin. Dacă inviți pe cineva la rugăciune, la o grupă de rugăciune, întotdeauna se rogăsi foarte, foarte puțin să răspundă la așa ceva. De ce oare? E întrebarea aproape retorică. Vreau să spuneți ceva anterior?
Da, am vrut să spun că așa cum cei din vremea Domnului Hristos nu au reușit să-L identifice pe Iisus ca fiind Mesia și aproape că au pierdut momentul acesta al venirii lui Hristos. La fel și noi. Dacă nu studiem cuvântul, dacă nu-L cunoaștem personal pe Iisus, putem să ratăm acest moment al revenirii lui Iisus și putem să nu-L identificăm pe Iisus.
Să nu-L recunoaștem?
Să nu-L recunoaștem pe Iisus.
Sau
atunci
să fim
când
păcăliți?
El va... Da. Sau să fim înșelați de contrafaceri.
Foarte interesant ce spuneți și perspectiva aceasta este încă înaintea noastră.
Aș citi ce spune Petru în 2 Petru 1 cu 18. Ca unul care a fost acolo, spune, și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Are altă putere o mărturie a cuiva care a fost, a văzut, a auzit.
Martor ocular.
Așa și pentru noi astăzi.
Da. Mulțumesc! Mai este ceva de amintit? Dacă nu, vă propun să ne oprim aici cu teoria, da? Și să trecem la lucruri practice. Întotdeauna, în fiecare emisiune, facem lucrul acesta și ar fi bine să obișnuim pe telespectatori, pe cei care ne urmăresc, să facă exact același lucru. Am învățat o teorie, am învățat un adevăr, am învățat niște lucruri interesante despre Domnul Iisus Hristos. Dar, în mod practic, ce voi face în săptămâna care urmează? Cum mă va influența ceea ce am învățat astăzi în zilele următoare? Așa că, pe rând, începând cu domnul Iosif Diaconu, vă invit să exprimați câteva lucruri practice sau ce vă propuneți dumneavoastră, orice puteți sugera telespectatorilor și ascultătorilor noștri pentru săptămâna care urmează. Sau, în general, pentru viață.
Tocmai putem observa în textul biblic faptul că schimbarea la față are loc cam la 8 zile de când Petru a făcut acea declarație măreață: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar acum nu prea era în stare să recunoască, până când strălucirea n-a izbucnit prin Domnul Hristos, era cam obosit și adormit. Ceea ce aș dori să transmit este faptul că recunoașterea lui Hristos trebuie să fie o experiență zilnică. Faptul că L-am cunoscut ieri pe Hristos și că mi-am predat viața Lui și am spus Tu ești Fiul lui Dumnezeu, acest lucru s-ar putea să se schimbe astăzi dacă nu veghez, așa cum s-a spus, dacă nu caut să-L redescoperi pe Iisus Hristos. Poate să fie și o încurajare, pentru că uneori pierdem din vedere ce este, cine este, ce a făcut pentru noi. Însă experiența aceasta a credinței nu este doar un punct, ci trebuie să crească în fiecare zi. Și trebuie să ne propunem lucrul acesta, să urmărim descoperirea lui Hristos pentru noi în fiecare zi.
Anume, practic, dumneavoastră, în viața personală, ce vă propuneți pentru a exemplifica ceea ce spuneți?
Trebuie să las ca Hristos să strălucească prin lucrurile obișnuite de zi cu zi și acel Iisus din Nazaret să devină Hristosul lui Dumnezeu și să îmi arate în lucrurile practice, în raportul cu oamenii, în ceea ce fac, că Iisus este lângă mine și să las să-mi domine viziunea despre viață și modul în care fac lucrurile și să-mi transforme așa cum numai El știe și numai El poate.
Mulțumesc, doamna Ana Brad.
Mi-ar plăcea ca săptămâna aceasta să recitez Luca, cel puțin pasajele pe care le-am studiat astăzi, și aș invita și pe telespectatorii noștri să facă același lucru, pentru că descoperim aici pe Fiul lui Dumnezeu și pe Fiul omului.
Mulțumesc! Este un lucru cât se poate de practic, să recitiți Evanghelia după Luca. Mulțumesc! Doamna Gabriela, Moise?
Aș vrea ca părerea mea despre Iisus să nu fie influențată de majoritate. Pentru aceasta îmi propun să studiez Biblia zilnic, să mă rog zilnic, astfel încât să-L descoper pe Iisus personal și orice ar spune cei din jurul meu, răspunsul la întrebarea lui Iisus, tu, Gabriela, cine crezi că sunt eu, să fie același. Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu.
Mulțumesc, însă vreau să vă întreb încă un lucru. Ce pericol vedeți în părerea mulțimii? De ce să nu vă lăsați influențată? Nu suntem într-o lume democratică în care majoritatea decide.
Nu sunt sigură de faptul că mulțimea are părerea formată după Scriptură.
Foarte interesant.
Deci aș vrea să-mi formez părerea în funcție de ceea ce scrie în Sfânta Scriptură.
Mulțumesc, de asta v-am și provocat cu această ultimă întrebare, pentru că, într-adevăr, în istorie, de multe ori, mulțimea a greșit și minoritatea a fost cea care a deținut adevărul pentru un timp. Mulțumesc! Domnule Marius Necula, ce ne sugerați de ordin practic, fie în viața dumneavoastră, fie ascultătorilor?
Vă spun ce am de gând să fac eu, ceilalți pot să decide în dreptul lor. Mă voi duce la o grupă de suport.
Ce înseamnă o grupă de suport?
Păi, sunt dependent. Marea problemă pe care o am este că...
Nu vorbiți aici de alcoolici anonimi, bănuiesc.
Nu. E o dependență mult mai profundă.
Da.
E problema păcatului. Și o grupă de suport, da, după modelul alcoolicilor anonimi, hai să le spunem grupa păcătoșilor anonimi, se întâlnesc și împreună, în grupa respectivă, ne rugăm. Va fi o grupă de rugăciune, dacă vreți, și da. E de suport spiritual. În
sper că am înțeles cu toții metafora pe care ați folosit-o, da?
Da.
Toți, de fapt, suntem dependenți, toți suntem păcătoși, avem o natură păcătoasă și avem nevoie de un asemenea grup suport. Felicitări pentru dumneavoastră că aveți o asemenea grupă.
Ne întâlnim la jumătatea săptămânii ca un respiro pentru următoarea întâlnire de la final de săptămână.
Sâmbăta, în fiecare biserică unde mergeți. Vă mulțumesc, de asemenea vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile competente, pentru aportul adus aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și dragi ascultători. Acesta a fost al treilea studiu din Evanghelia după Luca, în care am discutat despre atitudinea oamenilor în general față de Domnul Iisus Hristos, despre cele două naturi ale Mântuitorului, exprimate prin numele Fiului Dumnezeu și Fiul omului, și de asemenea despre schimbarea la față, eveniment care nu trebuie să rămână doar o sărbătoare în calendarul creștin, ci trebuie să ne determine la meditație, la a ne răspunde personal cine este Iisus Hristos pentru mine. Dacă și dumneavoastră doriți să aflați mai mult despre aceste subiecte, vă sugerez să căutați o asemenea grupă suport, cum are domnul Marius Necula, sau să mergeți într-o biserică adventistă, unde în fiecare sâmbătă de la ora 9 găsiți asemenea grupuri studiind, ca și noi aici, în platou, Evanghelia după Luca și teme majore la care vă puteți uni și puteți pune întrebările dumneavoastră sau chiar puteți veni cu răspunsurile dumneavoastră. Dacă nu puteți să ajungeți într-o biserică adventistă, atunci vă sugerez să ne urmăriți la Speranța TV în fiecare marți de la ora 23 și în reluare miercurea de la ora 16 și sâmbăta de la ora 10. La radio Vocea Speranței ne puteți asculta în fiecare zi de luni, de la ora 17, iar pe internet ne găsiți pe pagina speranța.tv.ro în arhiva emisiunii Școala Cuvântului. Dacă aveți opinii sau comentarii, ne-am bucurat să le citim, ne-am bucurat să vă răspundem aici. Vă rog să le postați pe pagina emisiunii de pe site-ul speranța.tv.ro sau pe pagina aceleași emisiuni Școala Cuvântului de pe Facebook. Pentru un studiu aprofundat al Evangheliilor și al vieții Domnului Iisus Hristos, de care ne ocupăm și noi aici în platou, personal vă sugerez o carte care este cunoscută drept cea mai bună biografie a vieții Domnului Iisus Hristos. Se numește Viața lui Iisus și care poate să vă completeze informațiile, cunoștințele despre cine a fost El și cine este El pentru fiecare dintre noi. O puteți găsi la editura Viața și Sănătate sau în orice librărie Sola Scriptura de pe întregul prinsul țării. Însă pentru aceia dintre dumneavoastră care nu puteți ajunge la o biserică adventistă, dar ne urmăriți cu fidelitate la televizor, la radio sau pe internet, am un premiu pe care îl puteți solicita apelând la numărul de telefon 0742-242-542, repet, 0742-242-542, ori scriindu-ne pe adresa contact@solascriptura.ro. contact@solascriptura.ro. Apelați în orice zi lucrătoare la acest număr de telefon sau scrieți-ne la această adresă de e-mail și vă vom trimite acasă această carte intitulată Dumnezeu cu noi. Vă mulțumesc pentru că ne-ați însoțit pe parcursul acestei emisiuni și vă doresc să aflați cine este Iisus Hristos pentru dumneavoastră personal și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului. La revedere!